Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas sabiedriskīs mēdijas atjaunojas vēlētojiem paredzētu reiku novadu Škirotava 2025, kura metodoloģiju un jautājumus pēc LSM aicinojuma izstrodoja Dūmneica providus. Reiks veidots, kai atbalsta instruments vēlētojiem pašvaldību vēlēšanu izvēles procesā, īpaši izceļot katras pašvaldības specifiku. Novadu Škirotavas mierkes ir palīdzēt vēlētojiem pašvaldību vēlēšanos, saliedzinot savus uzskatus ar kandidātu sarakstu nostotņam. Būtiska 2025. Gada reika izēme atšķirībā no 2021. Gada versijas ir personalizēta pieeja, katrai no 42 Latvijas pašvaldībām ir izstrodots unikāls jautājumu kūpums, kas pielāgots konkrētos pašvaldības aktuālajiem problēmam un politiskajiem dilemam. LSM.lv un providus divu pašvaldību vēlēšanu anketu izstrodīja pīzavīnojos arī sadarbības partneri no laikrakstā Talsu Vēstis un laikrakstā Kurzemnieks. No 23. Līdz 25. Maijam aizkrauklis novada Jaunjelgavas apvienības daudzesis pogostā nozeres nosīs zemessardzes 3. Latgaļas brigādes 55. Kojinīku bataljona zemessargu militāros mocēbas. Mocēbu mierkes ir uzturēt un bunvērdot zemessargu kaujas prasmes un īmaņas, lai nodrošinotu zemessardzes vīnēbu atbildēbas teritoriju aizsardzēbu. Militāros mocēbas notiks akceju sabīdrēbas Latvijas valsts meža teritorijā. Aicinu iedzīvotājus arī īpazīties ar informāciju par īspējumu dīņāt zemessardzī tīmekļa vidnī kļūsti karavīrs.lv. Un mocēbu laikā aizkrauklis novada Jaunjelgavas apvienības daudzesis pogosta teritorijā. Porzavītosīs militāro tehnika, karavēri un zemessargi ar strelnīku īrūči. Mocēbu uzdevumu veikšanai tiks izmantota mocēbu munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas roda trūksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Mocēbu nūrises vīta pēc mocēbom tiks arī sākūptā. Atjaunīgos enerģijas attīstītoja European Energy Groups uzņēmums SIA Supren aicināja Jēkabpils novada Mežāris, Vīpis un apkārtējo pogostu iedzīvotājus pīzadaļāties sokūtnējā sabiedriskajā apsprišanā par plānim attīstīt projektu Vieja parka un to saistētos infrastruktūras būvniecība Jēkabpils novada Mežāris un Vīpis. Īpis pogostūs. Paziņojums par sokūtnējo apsprišanu tika publicēts laikrakstā Breivo Daugava šogad 19. Maijā. Projektam vieja parka un to saistētos infrastruktūras būvniecība Jēkabpils novada Mežāris un Vīpis pogostūs ir saņemts lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu veikšanu. Sabiedrisko apsprišana notiks 28. Maijā pulkstens 18:30 Mežāris tautas nomā un 29. Maijā 18:30 Vīpis tautas nomā. Ar plašoku informāciju var iepazīties pašvaldības mojas lapā jekabpils.lv.
Laika ziņas.
Laiks šodien būs lalokoties saulēns un sauss. Vies izagrīsīs no rītumiem zīmeļa rītumiem un būs slānai līdz mārenai. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.